Blízká setkání na dvojce.
Lékařka, filantropka, mecenáška, matka tří synů a manželka jednoho muže. Po studiích lékařské fakulty krátce pracovala na oddělení LDN v Berouně, poté se věnovala svým potomkům a hned jak to šlo, nastoupila do domácího hospicu Cesta domů. Nejdřív jako lékařka, dnes už jako primářka, která vede celý zdravotnický tým. Zdá se, že jí to pomáhání ostatním nestačilo a proto s manželem založili nadaci rodiny Vlčkových. No a teď už jsem vlastně prozradila jméno dnešního hosta. Je jim tedy paní doktorka Katarína Vlčková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vás tady moc vítám. Dáváte si nějaké předsevzetí do nového roku nebo spíš bilancujete to, co bylo?
No, moc si předsevzetí nedávám. Jednak mě to trošičku jako zúzkostňuje. Já jsem takový asi hodně, asi to můžu říct, že se cítím jako hodně zodpovědný člověk a když tam to nějaký ten cíl mám, tak jsem pak z toho nervózní, co když se to nepovede. A tak hlavně to tak jako vnímám, hlavně poslední dobou, že všechno má svůj správný čas a že když se něco snažím jako udělat v nějakou chvíli, kdy ještě ten čas nenazrál, kdy na to ještě člověk není připravený, tak to úplně nefunguje. Takže já věřím tomu, že to důležitý přijde, když to má přijít a ne když si řeknu, že to musí přijít.
Tak to jsem ráda, že to máme obě dvě úplně stejně. Katarína Vlčková je dnes mým hostem v Blízkých setkáních. Mobilní hospic Cesta domů se stará o odcházení lidí v domácím prostředí. Jak by podle paní doktorky a primářky Kataríny Vlčkové mělo vlastně to odcházení vypadat?
Myslím, že není jedna odpověď. Má vypadat hlavně tak, jak si to ten člověk přeje. Samozřejmě nikdo si nepřeje umřít, to je jasný. Ale pokud už takové situace je, tak není univerzální návod, jak to má být. Ani není univerzálně řečeno, že ideálně je to doma. Cesta domů je tady pro ty, pro které je ta nejlepší cesta, kterou oni si zvolí, že by chtěli strávit závěr života doma, tak aby to bylo pro ně možné. Tak ideální je prostě, aby to bylo tam, kde si to člověk přeje, aby to bylo s co nejmenší mírou utrpení, tak proto jsme tam i lékaři, abychom dokázali ulevovat těm lidem, a aby to bylo tak, že ti lidé, kteří tady zůstanou, měli z celého toho období co nejmenší trauma, aby si ho nesli co nejmenší trauma dál.
Vy máte kolik odborníků pod sebou? O kolik lidí se vlastně v tom týmu staráte?
Jo, já se starám jenom o lékaře.
No,
protože jsem lékař, tak teď momentálně je nás dohromady 7, ale ne všichni jsou na plný úvazek, takže celkově to nějakých 4,8 jako úvazků, že někdo je na čtvrt 0,4 úvazků.
A všichni jste vlastně v terénu každý den?
Ano, všichni jsou v terénu ten den, kdy jsou v práci v Cestě domů, tak jsou v terénu, jsou u pacientů doma.
Vy držíte i nějakou pohotovost? Může vám zavolat kdykoliv?
Ano, je to tak. To je právě ten princip, že nám můžou volat rodiny ve dne, v noci, o víkendech, ve svátcích. My nejsme u nich doma, oni se stará, ta rodina se stará sama, nás má v zádech, my jim říkáme, jaké léky mají kdy podat a když se něco děje, něco nového, nebo když se nedokážou rozhodnout, který lék mají podat, jestli to, co vidí, je bolest nebo nějaká úzkost, tak prostě volají a buď sestřička přijede sama, anebo někdy si vezme i toho lékaře i v noci nebo o víkendu.
A vy jste vlastně taková prodloužená ruka toho praktického lékaře, nebo vlastně ne?
Ne, tak úplně ne. Vlastně my jsme spíš někdo, kdo nastupuje ve chvíli, kdy ta situace, ve které se ten člověk nachází, je víc komplikovaná, než co zvládne praktický lékař. To znamená, že ten zdravotní stav se mění tak často, že nestačí ordinační doba praktického lékaře, že je tam potřeba ošetřit i jiné věci, než jenom bolest, ale právě takovou tu sociální stránku, psychologickou stránku, postarat se o rodinu, protože vlastně čím jsme blíž k závěru života, tím více na tom, jak nám je, na té naší kvalitě toho života, na tom komfortu, podílí i něco jiného, než jenom to naše tělo. I něco jiného, než to, že se nám děje nějaká bolest, ale musíme ošetřovat i právě ty další složky lidského života, ty psychologické, sociální, duchovní. A vlastně na tohle to už praktický lékař nemůže stačit z principu. Takže je to spíš tak, že praktický lékař se stará do té chvíle, kdy to stačí a ta jeho kapacita je dostačující. Jakmile už je ta situace složitější, tak předává toho pacienta do péče domácího hospice, který je k dispozici právě těch 24 hodin denně a nemá tam jenom toho lékaře, ale pracujeme jako tým. To je to nejdůležitější z toho všeho, že vlastně pracujeme jako tým a každý přináší svůj vlastní nástroj k tomu, aby ulevil tomu nemocnému i rodině.
A to znamená, že tam v jednu chvíli přijede víc lidí?
Ne. Ne, většinou ne. V jednu chvíli přijíždí maximálně dva lidi, lékař a sestra. Jenom velmi zřídka, kdy s námi jde i psycholog. To většinou v rodinách, kde je mladý člověk nebo jsou tam děti a je potřeba ošetřit víc členů hned co nejdříve i po té psychické stránce, ale většinou jezdíme po dvou nebo někdy i jenom jeden, jenom sestra nebo právě ten psycholog dojede nebo kaplanka dojede sama. Nejezdíme společně.
Jak funguje ta komunikace s tou rodinou? Vy něco naučíte? Může potom ta rodina vás zastoupit v tom, že například dokáže podat nějakou kapačku nebo píchnout injekci?
Je to tak, my si bez rodiny nevystačíme. My prostě bez rodiny pečovat nemůžeme. My rodinu naučíme, jak dávat léky. Když to jde v tabletkách, kapičkách, tak dávají kapičky. A my pak, když to nejde, když člověk nepoliká, tak má zavedenou takovou malou jehličku v podkoží, v kůži, ne v žíle, protože když se to dává ty léky do podkoží, tak tam nejsou tak striktní pravidla ve smyslu hygieny, nemusí se to dělat sterilně, nekrvácí to, takže je to úplně bezpečný způsob podání
a to
naučíme
jako
tu rodinu. Může do břicha, ale nejčastěji do ruky, protože tam ta kůže není tak citlivá, takže mají v ruce, v rameni nebo v paži spíš, lépe řečeno, je zavedená ta jehlička a rodina má nadávat ty léky, ví, na jaký příznak co může dát, kolik a vlastně to podávají takhle sami.
Tak se vlastně z těch lidí stávají takový lékaři, jako to.
Oni jsou naprosto skvělí. Já vždycky hrozně žasnu, že i vlastně člověk ve starším věku, i lidé, kteří mají třeba nějaký zrakový handicap, co všechno jsou schopni zvládnout a naučit se, tak někdy je to opravdu hodně dojemný. Jenom proto, aby mohli se postarat o tu svoji osobu blízkou doma, protože jim to slíbili, tak dokážou lidi opravdu zázraky.
Říká paní doktorka Katarína Vlčková v Blízkých setkáních. S paní doktorkou Katarínou Vlčkovou si stále povídáme o cestě domů, což je mobilní hospic a v prvním stupu jsme nakousli vlastně celou tu rodinu, jak vlastně působí ta vaše komunikace s nimi. Někdy to může vlastně trvat i několik měsíců. Člověk, když si řekne hospic, tak vidí možná těch posledních 14 dní života, ale to přece dopředu nikdy nevíme.
Je to tak, že to nevíme a pravdou je, že v hospici se staráme opravdu o ten závěr života. Že když je to tak, že ten stav stabilizuje, což někdy se takhle zázračně i stane i těm našim pacientům, tak pak je v podstatě nemůžeme mít v hospicové péči a propouštíme je z té intenzivní, z takového toho kontaktu 24 hodin denně a říkáme tomu pak ambulantní režim, že nás ty rodiny můžou volat ve všední dny, ne o víkendech a ne v noci. Když je ten stav stabilní, nemůžeme úplně se starat o lidi měsíce, protože bychom jich měli jenom velmi málo tu naši kapacitu a nemohli bychom pomoct tolika lidem. Takže dokud to tak nějak jako jde a oni vědí, co mají dělat, nemění se ten stav každou chvilku, tak to zvládnou i takhle jako v tom ambulantním režimu.
Jakou kapacitu vlastně máte?
No, je to tak, že většinu dní v roce je to kolem těch 20 pacientů denně můžeme mít v péči. To záleží pak i kolik máme sestřiček, kolik lékařů, ale tak nějak jako v průměru je to těch 20 pacientů za den.
Vy když přijedete do té rodiny, kde ty možná poprvé, kde nad tím pacientem je celá ta rodina a vlastně vás prosí očima o pomoc, tak vy asi hned poznáte, jestli v té rodině je něco dobře nebo něco špatně.
No, úplně hned to nepoznáme. Málo kdy je tam úplně celá ta rodina a někdy se stává, že vlastně přijdeme a máme nějaký dojem z té rodiny a teprve postupně se začnou odkrývat různé věci a různý vztahy. Každopádně, ale to, jaké vztahy ta rodina má, nebo ty členové rodiny mezi sebou, tak se to velmi projevuje i na té péči, na tom, jestli nám důvěřují, na tom, jak je i tomu pacientovi, jestli je tam nějaká jako otevřená atmosféra, klid a soulad, tak i ta nemoc probíhá trošičku jinak. Takže vlastně ty vztahy jsou velmi důležité, ale naše role tam není nikdy taková, že bychom měli měnit něco, co ta rodina prostě, v čem je zajetá už ty roky. Ne, my jsme ti, kteří musí respektovat, jak to ta rodina má. My jsme ti, kteří tam přinášejí nějaké doporučení. My jsme ti, kteří se snaží vlastně mluvit se všema hodně otevřeně. Ale my nejsme ti, kdo má léčit rodinné vztahy. Ani to není náš záměr, ani to nejde. To prostě z principu nejde.
No, nejste vlastně mediátor, že jo?
Nejsme. My jsme ti, kteří jim poskytnou co největší pocit bezpečí a vlastně podmínky pro to, aby když tam ten potenciál nějaký úzdravy těch vztahů je, tak aby mohl proběhnout. Ale pokud se dějí ty věci a vlastně ta komunikace, tak jinak, než my si představujeme, ale ta rodina má dostatek informací a dostatek prostoru se nějak jako sladit a neudělá to, tak už tam my dál nemůžeme.
Zažila jste nějakou, nechci říkat veselou historku z natáčení, ale nějakou bizarní situaci z rodin?
Tak bizarní situace. Mně velmi baví situace, když se o někoho stará, třeba typicky to bývají muži, když se stará zároveň bývala manželka i současná manželka.
A to je hezký.
A nebo se stává, že se vlastně ta bývalá manželka vrátí. Jo? Že vlastně sice už jsou rozvedený, někdy se už jmenujou jinak, ale vlastně kdysi společně žili a vlastně i ten závěr toho jednoho z nich pak společně prožijou.
Což je ale hezký. To je vlastně dojemný.
A moc se mi líbil příběh, jsme měli pána, který jako ten pár se rozvedl někdy v mládí, ale vlastně říkali, že nikdy nežili bez sebe. Že oni se sice rozvedli, ale to, že se rozvedli, tak vlastně úplně změnilo ten jejich vztah vlastně k lepšímu a že žili dál a furt se jmenovali stejně, ale nebyli manželé.
Někdy to tak v životě bývá. Co když je někdo úplně sám? Staráte
to je,
se o to někoho
je těžký,
takového?
To je těžký a my to máme tak, že právě proto, že potřebujeme, aby tam někdo byl v té rodině, kdo nám zavolá, kdo podá léky, kdo tam bude hlídat.
Může to být soused?
Může. Může to být soused. Může to být kdokoliv, může to být kamarád. Jo? Někdy se stalo dokonce, že se starali studenti o svoji bývalou učitelku. Takže opravdu jako těch lidí může to být kdokoliv, ale my tam toho člověka potřebujeme. Může to být pečovatelka, prostě opravdu kdokoliv. Jakmile je ten člověk sám, tak se můžeme starat jenom do určité chvíle. Víme už, jako, že naším cílem není, aby ten člověk dožil doma. Dáváme žádosti i do lůžkových hospiců a je tam taková domluva, že v situaci, kdy už to bude nebezpečné pro toho člověka, tak my rozhodujeme o tom, že se musí pak přesunout do toho lůžkového hospice. I to se stává, ale je to tak jako plynulý přechod.
Říká můj dnešní host, paní doktorka Katarína Vlčková. Jako primářka pracuje paní doktorka Katarína Vlčková v mobilním hospicu Cesta domů. Paní doktorko, byla jste někdy u toho konkrétního odcházení? Vidíte to často?
Jo, u nás jsou u toho většinou sestřičky, ale my lékaři někdy taky. Někdy se to stane, že jsme zrovna tam. Většinou to bývá v situaci, když těm lidem předtím není úplně dobře, že nás volají sestřičky, že je tam nějaká nová situace, tak tam vyjede ten lékař, protože vlastně k tomu úmrtí člověk nejvíc nepotřebuje, nebo nejčastěji nepotřebuje toho lékaře. Bývá to jenom prostě v nějakých specifických situacích. Buď, že je to pro tu rodinu těžký a potřebuju nějak vysvětlit i co se děje. A nějak je jako tím provést, anebo se něco děje předtím a přijede lékař, aby dal léky k tomu, aby se ulevilo, tak v takových situacích. A někdy je to úplná náhoda, prostě přijdem a zrovna se to stane.
A jak to vypadá? My co to neznáme, nikdy jsme u toho nebyli. Jak to vypadá?
Jako za mě, já v tom posledním okamžiku většinou vnímám hodně velký klid a jako úlevu. Úlevu vlastně, ono to zní zvláštně, jo, a já nemůžu mluvit za ostatní. Jo, vůbec nemůžu mluvit za všechny. Ale když obzvlášť, když je to tak, že tomu člověku nebylo dobře, že byl třeba dušný, dostane léky a on po těch lécích hezky usne, tak většinou tam je velký jako kontrast v tom, jak je to klidný. Někteří pacienti umírají s úsměvem na tváři. Ne, že by se vyloženě smáli, ale že vlastně ten výraz obličeji za mě je většinou v tu poslední chvíli takový úplně jako klidný, vyrovnaný. A někdy tam vidíme i ten úsměv, nevím, co prožívá ten člověk sám, ale tak nějak jako vnímám, já tam vnímám klid. Když se mě ptáte, tak já tam prostě jako vnímám klid. Samozřejmě je to těžká situace pro všechny, takže smutek tam je, jako psychická bolest tam je pro všechny. Ale nějak nemám pocit, že by se dělo něco strašného v té poslední chvíli.
A myslíte, že ten člověk osobně to ví, že k té chvíli dojde, že to je, že prostě ten konec se blíží, protože někdo říká, maminka se se mnou přišla rozloučit, ano, ona věděla, ano, že odejde.
To je zase velmi individuální. Jsou lidé, kteří to hodně vnímají, hodně cítí a hodně ví. Možná, že to tak nějak jako cítí každý a ne každý to přijímá a brání se tomu a ale nevím, jo, jak to je jako ve skutečnosti, nevím, ale rozhodně mi často pacienti říkají, že mají pocit, že už to bude brzy. Že to vědí lépe než my. Že když se mě ptá rodina, jak, na jak dlouho to, paní doktorko, vidíte, tak často do toho vstoupí ten nemocný sám a říká to prostě jako já cítím, že nemám sílu, že už prostě jako nepřežiju díl než pár dnů, jo, že vlastně fakt to člověk vnímá na sobě spíš tou silou, nebo tím, že nemá sílu, tou slabostí, vnímá, že nemá sílu žít dál. Samozřejmě nám neřekne, kdy to bude, kolikátýho a v kolik hodin, ale často vlastně to vnímá líp než my.
Člověk někdy, protože se stará dlouho, jak jsme říkali, nikdy nevíme, jak to vlastně dlouho celé bude trvat, tak si dovolí třeba na den, dva odjet na chvilinku, takzvaně si odpočinout a nabrat další síly a ten člověk odejde v tu chvíli a vlastně ten člověk si to už nikdy nepřestane vyčítat.
To je strašně těžký, ano. To je těžký a někdy se nás přesně ty rodiny ptají, jak to vidíme, jestli můžou odjet na dovolenou, jestli si to můžou dovolit a já strašně nerada říkám nějaké rozhodnutí. Já se vždycky ptám, jestli to, ten fakt, že chce být ta rodina u toho úmrtí nutně, že by si to pak jako vyčítali, je tak strašně jako pro ně silný, tak jim řeknu raději zůstaňte doma, protože jako mě se opravdu, já se dost často spletu, jo, jako někdy mám pocit, že opravdu už to musí být dny, že už si neumím představit, jak ten člověk může žít déle a vydrží mnohem déle. A někdy je to naopak, mám pocit, že ještě jako čas máme a zaskočí nás ten nemocný, takže to nemůžeme úplně předpovědět. Ale já říkám, že stejně ten moment si nějakým způsobem ten nemocný dokáže nějak vybrat, když je pro něj důležité počkat na tu svoji rodinu, tak počká. A když je to tak, že někdy se jim odchází a pouští mnohem s nás, když tam ten nejbližší není. A právě využijou tu situace, že zrovna ta dcera odešla, odjela, tak si říká, já teď já to říkám, jako kdyby se mi to už dělo, jo? Nikdy jsem neumírala, jo? Ale tak nějak to vnímám a vlastně dává mi to smysl, když si pospojujeme různé věci, že najednou nám to někdy tak jako připadá, že možná to pro tu maminku bylo lepší, když tam ta dcera nebyla.
Vy o tom mluvíte tak hezky optimisticky, že by se člověk na to i možná těšil, že to vlastně ta chvíle třeba nebude nějaká dramatická. Člověk se bojí asi jenom té bolesti a utrpení, že jo?
Ano, já to taky tak vnímám, taky asi budu mít jednou strach, jo, protože jako samozřejmě nevíme stoprocentně, co bude a jak to bude, ale ten klid v tom vnímám a taky pro mě je strašně důležité, aby neměl v tom nikdo žádné výčitky. Protože si fakt myslím, že jak jsme lidé, tak nemáme nic ve svých rukou a vždycky děláme to nejlepší, co v tu chvíli umíme. V těch podmínkách, které máme. A že opravdu jako si jsem hrozně nerada nebo strašně se snažím, aby si nikdo nic nevyčítal. Hlavně ty rodiny, které prostě se fakt takhle krásně starají. No. Takže vždycky v tom hledám ten smysl, proč se to stalo tak, jak jsme zrovna třeba si nepřáli, že se to stalo v tu chvíli, kdy se nám to nehodilo takzvaně. Tak rozhodně výčitky tam nejsou na místě.
O odcházení s úsměvem na rtu si povídáme s paní doktorkou Katarínou Vlčkovou. Paní doktorka Kateřina Vlčková, která je dnes mým hostem, tak jsme na konci toho minulého vstupu se vlastně s úsměvem povídali o tom odcházení. Vy na vašich stránkách nabízíte nejrůznější webináře. Například, jak říct špatné zprávy? To se asi učíte ve škole, ne? Nebo ne?
Bohužel se to ve škole, jsme se to my ještě neučili. Teď už se to trošku na fakultách lékařských začíná učit. Ale já jsem se to začala učit, až když jsem začala pracovat v paliativní medicíně. Komunikovat, my tomu říkáme závažné zprávy, ale tak dalo by se říct špatné zprávy.
A dřív se to vlastně říkalo, nebo aspoň z těch filmů to tak známe, že se to říkalo vlastně té rodině a ten dotyčný to nevěděl, abychom ho ušetřili. A vlastně ta rodina s tím tak žila a pak to možná nějakým způsobem možná i řekla ona. To se dneska už neděje snad.
No já doufám. Jako občas se i s tím setkáváme, že všichni to vědí, jenom ten nemocný sám. Z mýho pohledu to rozhodně není dobře. Pokud to ten člověk neví nebo nechce vědět, ale měl by mít možnost si to zvolit sám, nesmíme to rozhodnout my, že to pro něj není dobře. Taky neříkám, že každý to chce vědět. Je 20% lidí, kteří nechtějí vědět, co se s nimi bude dít. A není nic našího. Fakt to zabere 5 vteřin se zeptat, pane Nováku, je pro vás důležité vědět, co se může dít. A vlastně ta komunikace, nechci říct, že se to dá nějak jako vyloženě naučit, že bychom měli nacvičený nějaký jako větičky, trošku jo, ale je to dovednost, která se dá trénovat. Jo? Není to něco, co pak jako máme a uměle říkáme nějaký věty, ale učíme se reagovat v těch určitých situacích, reagovat na emoce, protože vlastně u těch špatných zpráv je vždycky spousta emocí a ono to jde se naučit pracovat s tou emocí. Rozpoznat to, že to je emoce a správně na ní zareagovat, nebo správněji, než když to neumíme.
To se člověk radí, nebo lidi jako vy se radí u psychologů? Vy máte v rodině psychologii, tak jestli jste šla k rodičům?
Ne. Na to jsou opravdu kurzy, které vznikly v zahraničí. V Americe na Harvardské univerzitě funguje už 20 let snad kurz komunikace závažných zpráv pro lékaře. A tady v Čechách já jsem absolvovala první kurz komunikační od organizace Centrum paliativní péče, která funguje teď myslím 5 let, tak nějak, ne možná víc, to bych měla vědět.
Ale je to poměrně nový obor, to si řekněme.
10 let možná spíš.
No tak 10, dobře, i to je vlastně novodobá historie.
Vlastně ano, určitě je to 10 let. A vlastně Centrum paliativní péče vytvořilo takový jako, teda aspoň pro mě první, co jsem se kdy dozvěděla, kurz 3denní komunikace závažných zpráv a to mě úplně změnilo život.
Aha.
To úplně změní život, protože opravdu tam není nic tak strašně jako složitýho a dá se to opravdu trénovat a dá se to naučit být k těm lidem empatický a sdělit jim to, co potřebují vědět a způsobem, který je nezraní.
A také tam máte také na těch stránkách webináře pro učitele, aby věděli, jak děti vlastně vzdělávat a připomínat, že ten život jako někdy končí. A teď si říkám, jak na to reagují ti rodiče, když ty děti přijdou s nějakou takovou informací domů? Jak se s tím setkávají?
Zajímavě, my jsme si totiž udělali průzkum předtím, než jsme začali se zabývat tím, že budeme i učitele nějakým způsobem vzdělávat v tomto tématu. Tak vlastně z toho průzkumu vyšlo najevo, že rodiče jako vnímají, že je potřeba, aby ty děti byly nějakým způsobem informovány nebo nějak, aby je někdo vedl, aby prostě měli i tady ten background, že člověk někdy zemře, tak v pohádkách je vždycky ta smrt.
Ale možná z té rodiny to přece vnímají, že ty babičky a dědečkové odcházejí.
No to strašně záleží na těch rodinách taky, ale zajímavé je, že i rodiče to považují za důležité téma ve vzdělávání nebo prostě v růstu a ve vývoji těch dětí, ale myslí si, že by to měli dělat učitelé. A učitelé zase hodně jako vnímají, že by to měli dělat ty rodiče. Takže to je takový jako zajímavý, jak jako všichni vnímáme, že je to důležité téma, ale úplně se do toho nepouštíme sami za sebe. Ale u těch učitelů je strašně důležité i to, že vlastně těm dětem někdo umírá v rodině, že jo, babičky, dědečkové, že prostě s tou smrtí se občas v životě potkáme a je důležité, aby ten učitel dokázal reagovat i na takovou situaci, když něco takového se tomu dítěti děje. A aby dokázal vlastně to nějak ošetřit v té třídě. To je moc důležitý.
Za chvilinku se dostaneme k vaší nadaci. Paní doktorka Katarína Vlčková je mým dnešním hostem. Nadace rodiny Vlčkových vznikla primárně proto, aby vzniklo unikátní nemocniční a sociální zařízení pro těžce nemocné děti v pražské usedlosti Cibulka. A teď se zeptám paní doktorky, a samozřejmě, když je to nadace rodiny Vlčkových, tak Kateřiny Vlčkové, co bylo dřív? Byla dřív Cibulka nebo ten nápad?
Asi nápad. Myslíte to potom... konkrétní místo?
Ano,
jo, 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 tak určitě nápad. Je to tak, že jsme chtěli zaměřit další naší nějaké jako filantropické aktivity na vážně nemocné děti, protože my jsme ještě dřív, už teď to bude 10 let, založili nadaci Zlatá rybka, nebo to není nadace, je to organizace Zlatá rybka, která plní přání vážně nemocným dětem a chtěli jsme nějak zůstat u toho tématu. Takže jsme věděli, že chceme udělat něco víc ještě pro tyto hodně, hodně nemocné děti. A vlastně první takovou jako věc nebo projekt, co nás napadl, je dětský lůžkový hospic, který tady ještě v Čechách tehdy vůbec nebyl. Teď už je v Brně dům pro Juli jako první takové zařízení. Je to teda zařízení dost jiné než hospic pro dospělé. Jo, opravdu to není, tam je spíš ta péče respitní, takzvaně odlehčovací.
A proč se tomu tak říká teda?
No právě. Ono je to tak, že v Anglii vznikl dětský lůžkový hospic a prostě to pojmenovali jako dětský lůžkový hospic. Přestože ty děti většinou jsou nemocné strašně dlouho. Jsou to hlavně ty děti, které mají nějaké těžké neurologické onemocnění, metabolické, genetické a potřebují tu paliativní péči ve smyslu potřeba zaměřit se na kvalitu života a i na ty jiné než medicínské stránky života. A ta péče o ně trvá mnoho let a ty rodiče jsou často velmi, velmi vyčerpaní, sociálně izolovaní, potřebují si odpočinout, aby se mohli starat dál. A vlastně ten lůžkový hospic slouží k tomu, aby si ty rodiče mohli odpočinout. Jenom velmi malá část dětí tam stráví ten závěr života, ale opravdu velmi malá. A v České republice zatím takové zařízení není v legislativě. Jo, prostě není. Buď máme sociální zařízení, ve smyslu může tam být ta odlehčovací služba, ale pak tam není ta lékařská péče zajištěná, anebo je nemocnice, zdravotní zařízení, ale tam zase můžou být jenom ty, kteří mají nějaké zhoršení zdravotního stavu. A tyto děti, přestože nemají zhoršení zdravotního stavu, tak potřebují velký objem zdravotní péče. Potřebují odsávat, mají různé vstupy, dávat léky i právě nějakými jinými postupy, než jenom tabletky. Jo, že vlastně fakt potřebují velmi intenzivní tu zdravotní a ošetřovatelskou péči, přestože se ten jejich zdravotní stav v tu chvíli výrazně nezhoršil. A zatím tady není takové zařízení, které by obě tyhle ty složky poskytlo. To sociální jako odlehčení a zároveň tam, aby tam byla ta zdravotní služba. Ale to, co vlastně je ještě možná důležité říct, že vlastně ta naše nadace, naším cílem není jenom vybudovat Cibulku jako takovéto zařízení, možná spíš říkáme centrum komplexní péče, ten pojem hospic jsme si půjčili z té Anglie, ale vlastně nám jde o to, aby se celkově zlepšily podmínky pro ty rodiny, které pečují o takto závažně nemocné děti. Takže Cibulka je jenom jedním z mnoha projektů nadace. Snažíme se, aby se zlepšilo vzdělávání v paliativní péči ve všech těch oborech, sestřičky, doktoři, sociální pracovníci, psychologové, aby bylo dost těch profíků, který se budou starat i v tom domácím prostředí.
A jak vás to vlastně napadlo? Říkám si, jestli jste o tom věděla, že to zařízení tady není, nebo za váma někdo chodil a říkal, my bychom něco takového potřebovali, zařiďte to.
No, já jsem věděla, že takové zařízení tady není, protože se v paliativní péči pohybuju a my cesta domů spečujeme i o děti, ale pouze v tom domácím prostředí a pouze o děti v tom závěru života. Takže to já jsem věděla, že tady není to zařízení, ale protože původně nejsem úplně dětský lékař. Takže vlastně jako věděla jsem, co všechno potřebují děti v tom závěru života, ale ne, když vlastně žijou s tím závažným onemocněním. A tady nám jde o to, že hledíme na ten život, aby byl vlastně pro ty děti co nejlepší, nejenom ten závěr. Tak já jsem se ptala svých kolegů, pediatrů, kteří se zabývají dětskou paliativní péči, a zjišťovali jsme, jestli je to něco, co by tady v České republice bylo fajn, co by jim pomohlo v jejich práci s těmito dětmi, dlouhodobé práci s těmito dětmi. A taky jsme věděli, že v Anglii to funguje už mnoho let úplně perfektně, takže jsme věděli, kde se můžeme inspirovat.
Začíná nám rok 2025. Já bych vám samozřejmě přála, aby to všechno dopadlo dobře. Cibulka taky. Děkuji. Máte vy nějaké osobní přání?
Tak já mám přání samozřejmě, aby se dařilo Cibulku budovat bez nějakých komplikací. A moc bych si přála, aby vlastně ty rodiny, které potřebují pomoc nás všech a pozornost nás všech, aby je měly, abychom si začali všímat a abychom dokázali jim být oporou, i když nejsme specialisté a odborníci.
Já vám moc děkuju za vaše slova a samozřejmě přeju to samé. Mějte se moc hezky a děkuju. Naschledanou.
Taky děkuju, naschledanou.
Mým dnešním hostem byla paní doktorka Katarína Vlčková.